Dobré ráno. Děkuji vám za pozvání na setkání dětského odboru. Marně vzpomínám, kdy jsem naposled zažil takovou koncentraci pracovníků s dětmi na metr čtvereční. A je to dávno, dávno. Vzpomínám, nemůžu si nic takového najít. Jedině mi to trochu připomíná, když jsem chodil do nedělní školy, tak ne, že by tam těch pracovníků bylo tolik, ale oni byli takový velicí. Jo, že to se tak dá trošku srovnat, ale jinak vlastně něco podobného, ale možná někdy jo. Jsem rád, že tady můžu být mezi vámi. Naším tématem je starozákonní příběhy a konkrétně, jak je předávat dětem. Jak to dělat, jak je předávat dětem. Když jsem učil na teologickém semináři, tak součástí mé práce také bylo dělat přijímací zkoušky. A celkem opakovaně se mi stávalo, že jsem u přijímacích zkoušek poznal, kdo chodil do nedělní školy a kdo ne. Jo, byly tam věci, které se dají naučit na ty vlastní přijímací zkoušky, ale potom je taková nějaká ta základní to podhoubí těch znalostí a těch souvislostí a celkem bych byl schopen docela s vysokou pravděpodobností typovat, má nedělní školu, nemá nedělní školu. A dokonce i bych si troufnul říct, má dobrou nedělní školu, anebo tam to tak nějak skákali z jednoho do druhého a moc to tam nefunguje. Od té doby mě to vlastně tak zůstalo, že se si vlastně vytvořil sám pro sebe takovou parafrázi té Fulgiumovy knížky. On napsal knížku Všechno, co potřebuji znát, se naučil v mateřské škole. To je taková jeho knížka. A já mám takovou vlastní parafrázi. Všecko, co pro život víry potřebuji znát, tak se naučil v nedělní škole. To je takový můj poznatek. Mnoho se tam dá položit. Na tom se pak dá stavět, je potřeba to rozvíjet. I tuhle otázku tady trochu otevřeme, ale je to velmi důležité, to, co se děje v nedělních školách a to, co tam ty děti dostávají. Co bude cílem této přednášky? Cílem této přednášky bude především vás pozbudit ve vaší práci a v těch vašich rolích těch, kteří s dětmi pracují. A zároveň vám k tomu dát několik konkrétních nástrojů. Jak máte takové ty brašny pro tu práci s dětmi, tak do té brašny několik úplně konkrétních nástrojů, aby se vám pracovalo lépe. Kde ty nástroje vezmu? Budu vycházet z takového dialogu mezi biblickou prací, biblickou teologií, která je mým oborem, a mezi současnou literární teorií. A budu přemýšlet, co z toho vzejde, když vezmeme některé věci z literární teorie a pozveme je do biblické práce. Je to moje hobby. Zabývám se tím už několik let. Zároveň jsem se tím zabýval i na takové odbornější rovině v rámci grantu pro Akademii věd takového tříletého. Dialog mezi biblickou teologií a literární teorií. Co mě k tomu vede? No to, že Bible je mimo jiné také literatura. A krásná literatura. A napínavá. A silná. A pestrá. Co tam všechno najdeme? No samozřejmě, že tam najdeme akční příběhy. A když budeme číst ty příběhy dobře, tak zjistíme, že to jsou velmi akční příběhy, že to my to jenom zpomalujeme, aby nám to vydalo na díl, ale většinou tam to ocejpá v té Bibli. Najdeme tam thrillery, najdeme tam vraždy, detektivky, najdeme tam erotiku, najdeme tam horory. Tak když se začtete trošičku do Ezechiele, jak tam ten obrovitý svitek proráží ty domovy, vráží do nich, tak to už se dostáváme tam někam spíš k hororu. Je to literatura. A samozřejmě není to jenom literatura. Ale jak nám to může pomoci, když i trochu z těch literárních pohledů využijeme při své práci? Proč? Proč se soustředit na příběhy starozákonní? No, tak je tu jeden velmi prostý důvod. Tvoří třetinu starého zákona. Jedna třetina starého zákona jsou příběhy. Tak to už je pořádná porce, kvůli které stojí za to si z toho udělat samostatné téma. Jedna třetina. Ale není to jenom starý zákon, když vezmete evangelia, tak to jsou evangelia. Příběhy. Skutky. Příběhy. Čili v Bibli máme mnohé příběhy a je dobré umět s nimi nějak dobře pracovat. Ale je tu i určitá širší souvislost. Dneska nejsme jediní, kdo se zabývá do hloubky příběhy. Příběhy jsou dnes velmi populární v psychologii. Existuje narrativní psychoterapie. Pracuje s příběhy. Je tu práce s příběhy v dětské psychologii a psychoterapii. Je tu práce s příběhy v lingvistice a tak dále. Jsou tu širší souvislosti. Má to svůj určitý význam asi v tom, že my jako lidé se prostě bez příběhu neobejdeme. Lidský život je život, který je naplněný příběhy. A my do tohoto, v tom se pohybujeme a zároveň my do toho máme co dát. My zde máme kolekci vynikajících příběhů, starozákonních i novozákonních. A upřímně řečeno, máme v ruce bestseller. Desítky a vlastně stovky let Bible patří mezi bestsellery. Nejprodávanější knihy na světě. Samozřejmě může to mít i aktuální podobu. Teď před Vánocemi, já moc rád chodím do knihkupectví a teď před Vánocemi Neoluxor a Dům knihy tady na Václaváku. No a na tom žebříčku nejprodávanějších Bible, konkrétně Bible pro 21. století, nejprodávanější knihy před letošními Vánocemi. Čili máme v ruce bestseller, nemáme se za co stydět a můžeme do tohohle dialogu směle vstupovat. Tak tady je ten citát, ještě jednou nám ho promítám. Proč? Proč se psychologie zabývá? Já nevím, jestli tady vidíte. Vidíte tady? Odsuď tam? Jo? Dobře. Dobrá. Proč se psychologie tolik zabývá příběhy? Proč jsou dneska znova příběhy? Nebo já s dovolením už tak pomaloučku začnu klouzat k takovému raději odbornému výrazu narrativy, protože on je v tom zmatek v těch termínech a příběh někdy znamená trošku něco jiného, tak proč narrativy jsou tak důležité? Proč se jimi dneska kde kdo zabývá? No, jeden z důvodů je, že podle některých autorů člověk je storytelling animal. To je zvířata, která vyprávějí příběhy. Jinými slovy, vyprávění příběhu něco tak lidského, tak specificky lidského, že nás odlišuje mimo jiné od zvířat. Zvířata neumějí vyprávět příběhy. Ty nám sebe umějí různě pískat a cvrlikat, ale příběhy jim nejdou. My jako lidi vyprávíme příběhy. A vyprávíme je už od nejútlejšího dětství, čili od nejútlejšího dětství máme v sobě něco, čemu se říká základní narrativní kompetence, schopnost vyprávět příběhy a schopnost příběhy poslouchat. Tak jako třeba máme nějakou schopnost tvořit slova a časem nějakým jazykem se domluvit, tak máme takovouhle schopnost vyprávět příběhy a poslouchat příběhy. Od raného dětství, když zavzpomínáte, máme potřebu svoje zkušenosti a zážitky stvárňovat do příběhů. Já pamatuju, když kluci naši byli malí, tak naštěstí tady nikdo z nich není, protože oni některé ty příběhy nemají moc rádi. Ani takový to, co zažili v Horní Krupe, nemají moc rádi ten příběh, tak ten už jsem slíbil, že vyprávět nebudu, ale bratr ví, to tam zažili, pak jsme toho křečka vůbec nemohli najít. Že? Jo? No ale různé příběhy zažili, když byli malí a znáte to, když máte malé děti, tak ucpáváte všechny ty zásuvky, aby nepřišli do kontaktu s elektřinou. No samozřejmě jednou jedinkrát ji neucpete. Prásk, pláč, popelavě šedá tvář, jo? Teď nemohl ani popadnout lech, tak jsme ho museli ho nem položit, položili jsme ho prostě skřísit, probrat, položili jsme ho na postel. No a co si myslíte, že následovalo, když se otřepal z nejhoršího? No, příběh. Miša, Šoubeček, čups. a Elekika kouše. Jo? Primitivní zatím příběh, ale už ta potřeba svou zkušenost tvárně do příběhu. Samozřejmě, když zjistil, že to lidi zajímá tenhle příběh, když se lidi tomu smáli, no tak to předával dál, postupně to trošku vyšperkoval, předával to dál. Čili jako lidé jsme vypravěči příběhů. A proto je dobré trošku víc vědět, jak s příběhy pracovat a jak s nimi pracovat dobře. Co je cílem této přednášky? Tak, jak nasloucháme my všichni starozákonním příběhům, narrativům, tak se v tom posunout o něco dál, abychom jim lépe naslouchali. Abychom získali o něco větší cit o tom, co se tam děje a jaké jsou tam postavy. Druhý cíl, aby tak, jak předáváme starozákonní příběhy dál, starozákonní narrativy, aby nám to šlo o něco lépe. Až nastoupíte příště před děti, před dospělé, až nastoupíme, aby nám to šlo o něco lépe, čili posunout se o něco dál. Starozákonní příběhy jsou krásné. Nepotřebují zkrášlovat, spíš potřebujeme se nějak naučit tu jejich krásu vnímat. Protože je to tam někdy tak rychle a tak malinkaté, že to můžeme velmi snadno přehlédnout. Starozákonní příběhy jsou silné. Většinou nepotřebují příliš zesilovat. Spíš jako pracovníci s dětmi budeme řešit otázku nějakého zeslabování, protože někdy je to taková síla, a k tomu se ještě dostaneme, jak v této přednášce, tak potom v semináři Radka Kalenského, že někdy spíš řečím otázku, jak to zeslabit, protože kdybychom to na děti pustili v tom plném rozsahu, tak ty děti už se z toho nevzpamatujou z těch příběhů. Jak vnímat sílu a jak vnímat krásu starozákonních příběhů? Samozřejmě by se toho dalo povědět z různých stran, ale my se budeme soustředit na dva okruhy. Budeme se soustředit na postavy starozákonních příběhů a budeme se soustředit na zápletky starozákonních příběhů. Dneska se používá slovo zápletka vlastně pro celý ten děj. Dřív to bývalo jenom takový to zauzlování na začátku, ale dneska se nejčastěji používá zápletka pro celý ten děj. Tak v tomhle smyslu postavy a zápletky. Jak už jsem řekl, naším cílem je podívat se na Bibli jako na literaturu, ale znovu v tuto chvíli potrhávám, to neznamená, že budeme tvrdit, že Bible je jenom literatura. Je to jenom část toho pohledu. Bible, s biblickými příběhy se nepotkáváme jenom na literární rovině, ale i samozřejmě na rovině duchovní. A ta četba má duchovní rozměr. A tak mi dovolte v této souvislosti ještě odcitovat profesora scenaristiky a dramaturgie D.J. Novotného. Bible není prvoplánový text, říká. Je v něm přítomen silný duchovní rozměr. Není možné číst písmo a jeho spiritualitu nevnímat. Není možné nechat se inspirovat pouhým příběhem, ještě to žádný biblický příběh není pouhý. Tolik slova profesora scenaristiky a dramaturgie. Žádný biblický příběh není příběh pouhý. Takže budeme pamatovat na to, že to má svoje duchovní dimenzi. A teď už pojďme k postavám. Takže postavy starozákonních příběhů. Co budeme sledovat u postav? O čem budeme společně mluvit? Tak budeme trošku přemýšlet na tom, nad klasifikací postav. Rozlišíme si postavy na ploché a oblé. Pěkně prosím, aby jsme se nepletli. To není tak, jako že někteří z nás jsou spíš takové oblé postavy a někteří jsou takové ploší. Jo, o to tady nepůjde, ale ploché a oblé postavy, jedna ze základních rozdělení postav v literatuře. Pak nám bude zajímat, jak jsou charakterizovány postavy ve Starém zákoně, a sice přímo, jak jsou charakterizovány a sice nepřímo, a pak nás ještě bude zajímat jejich duchovní a morální profil, co oni vlastně byli zač. A tak pojďme na to. Klasifikace postav. ploché postavy, to jsou postavy vlastně vytvořené okolo jedné myšlenky. Je to vlastně nositel jedné myšlenky nebo jedné vlastnosti v takové té nejplošší podobě. A proto je pro ně důležité, že on se vlastně nějak v tom příběhu nemění. Takový James Bond třeba, on může zažít cokoliv, prostě oni na něj můžou střílet, on může jít do vězení, oni ho můžou podvést, on je furt stejný. A my dokonce se na to těšíme, nám by zklamalo, kdyby byl jiný. A co je výhoda, že se o něj nemusím bát, že jo? Ať se bude dít cokoliv, tak já vím, že on to vydrží v pohodě až do konce. Hercule Poirot je furt stejný. A to je to, co od toho očekávám, že zase bude takový elegantně arrogantní. A že na všechno přijde. Byl bych zklamaný, kdyby prožil nějakou takovou existenciální krizi a kdyby mu to přestalo luštit. Tak bych byl zklamán. To jsou ploché postavy. Samozřejmě tohle jsou takové jednodušší, ale typicky třeba postavy Charlesa Dickense se nějak zvlášť nevyvíjejí, nějak do hloubky. Na druhou stranu jsou oblé postavy. Jsou to postavy, které mají víc vlastností, které zažívají vnitřní konflikty. To různě se to v nich rve a pere. No a typické je, že během toho příběhu oni se promění. Čiže že na konci vypadá jinak, než vypadal na začátku. Klasický takový příklad jsou ty Dostojevského postavy, že to jsou rozervané bytosti a všechno možné se v nich pere a opravdu na konci vypadávají úplně jinak. To je úplně jiný člověk. Je tu tedy celá škála od úplně plochých po takové ty Dostojevského, to je oblost, jo? Celá škála. A pěkně prosím, když se řekne ploché a oblé, tak tím se neznamená, jako, že ty oblé to jsou ty dobré a ty ploché to jsou ty špatné. Ne. Od každých čekáme něco jiného, každé působí v jiných typech příběhů. A teď pojďme do Starého zákona. Zjistíme tam, že jsou tam postavy jako Dostojevského. Takový Saul. Sledujeme tragédii rozervaného člověka a sledujeme, jak se sune dolů a od určité chvíle už je to nenávratně se sune dolů a Saul na konci zamotaný do všelijakého spiritismu a zavržený, zoufalý, je úplně jiný než Saul na začátku. David. O Davidovi se říká, že obecně, že to je vlastně nejkomplexnější postava. Nejsložitější. Neuvěřitelně složitý. Také David se proměňuje. A spíš se zdá, že taky se nějak sune dolů. Jo, že dokud byl David disident, tak to je taková velmi, velmi nás oslovuje jako postava. A jak ve chvíli, kdy se dostal k veslu, tehdy nebyl prezident, ale král, tak tam začnou některé podivné věci. Samozřejmě my známe tu s tím Batšebou, ale to není jediný. Tam začnou takový, jako, že mu to některé věci jako tam nehrajou, čili je tam nějaká vnitřní proměna. Jonáš se promění. Tam je takový zvláštní proměna, že jo? Dokonce některý lidi to znervozňuje a říkají, no by mě být dva Jonášové, ne? Když to tak jako nehraje dohromady, jo? No Jonáš se promění. Prožije velkou krizi. James Bond, kdyby byl v břiše velryby, tak to s ním ani nehne. Jonáš složí žalm. A kaje se. A mění se. No ale ani u toho Jonáše to není úplně happy end, že jo? Ono se proměnil krásně, ale stejně tam ještě provedl něco ošklivého na závěr, aby tak jako se těšil na tu katastrofu, že jo. Si tam nechal vlastně udělat takovou vyhlídku, aby viděl ty katastrofy boží, jak budou. A pak byl zklamaný, když nejdou a rozčílený. Čili máme tam komplexní postavy, velmi složité. A naši otázkou bude, jak to máme dělat, aby jsme pro děti je zjednodušujeme, ty postavy, no ale aby jsme nezjednodušili příliš. Aby jsme nezjednodušili na úkor něčeho, co je tam velmi důležitého a co nám má co důležitého přinést. A s čím ještě budeme zápasit, že my dneska strašně milujeme ty happy endy, že jo? Ten Hollywood máme v té hlavě. No a v té Biblii těch happy endů zase tolik není, to je jako co si budeme namlouvat. A když je tam budeme chtít, tak je budeme muset dovymýšlet, jo? Jak tam zase tolik není, jo? Na druhou stranu v té škále jsou tam i ploché postavy, které se nijak zvlášť nemění. A pěkně prosím, znovu připomínám, oblé ploché neznamená dobré, špatné. Je to prostě jenom jiný typ příběhů, abychom s tím počítali. Například Daniel. Apokalyptická literatura, jiný typ příběhů, čekáme od nich něco jiného, nebo bychom měli čekat. A Daniel se nijak nemění. Ať se děje, co se děje, Daniel stojí rovně. Neohývá se, nekřiví se jako Saul, rovně stojí, nic, žádná proměna se tam s ním neděje. Kdybychom to měli shrnout, tak určitá taková vnímavost pro to, jestli ta postava, o které těm dětem vypráví, tak jestli se vyvíjí, nebo jestli zůstává víceméně stejná. A pokud se vyvíjí, tak kam? Do jaké podoby. Tak to je ta charakterizace postav, klasifikace. Pojďme se podívat na charakterizace. Jak jsou nám ty postavy představeny? Máme dvě základní možnosti, buď přímo vypravěčem, anebo nepřímo, že to je tam tak jako takový nepřímný vyjádření a my si to z toho musíme jako čtenáři poskládat dohromady. Přímá charakterizace, tak zase tam jsme tam pustili jedno cizí slovo, ať trošku taky, no jo, ale pak se zase vrátíme. Jo, čili proleptická epiteta, to je nádhera, co? To je ono. Já už se těším, jak děti, tak milé děti, dneska si dáme jedno proleptické epiteton, jo? O co tady jde, pěkně prosím. Jsou to takové kratinké charakteristiky lidí, biblických postav, a jsou proleptické, to znamená, že jsou na začátku. Jako kdyby předem o tom člověku si něco dovíme. Ještě se nic nestalo a my najednou víme, že Job byl spravedlivý. Vůbec nic se neodehrálo, ale hned na začátku jsem se dověděl, že Job byl spravedlivý. A bál se Boha. Velmi často právě tato epiteta budou provázaná s tou zápletkou, s tím příběhem. To znamená, že když je někde takováhle charakteristika a na rovinu, nebejvají vždycky, a hlavně bejvají kratinký, proto se tomu říká epiteta. To je malinkatý. To není žádný jirásek, jo? Krátký. My se třeba dočteme, že Asael byl rychlonohý, že Šalamón byl moudrý, že jo, byl spravedlý, a je to tam malinkatý, krátký. Velmi často tohle, co se dočtu na začátku, má velmi důležitou roli v průběhu toho příběhu v té zápletce. Proto bych měl být jaký všímavý. A když se přečtu, jo, byl spravedlivý, no tak to tam bude hrát nějakou hodně velkou roli. Když si přečtu, že Asael byl rychlonohý, tak si pišme, že v tom příběhu, v té zápletce, že to bude velmi důležité. No a jestliže se dovíme, že Hád byl chytrý, to tam není jen tak pro ně za nic. To zase bude hrát velmi důležitou roli v té zápletce. V tomto ohledu by si starozákonní vypravěči velmi, velmi dobře rozuměli s Antonem Pavlovičem Čechovem. Anton Pavlovič Čechov psal povídky a taky měl takový smysl pro určitou stručnost. A já ho tady ocituji. Mluví-li se na začátku povídky, že byl do zdi zatlučen hřebík, musí se na konci povídky hrdina na něm ověsit. žádný zbytečnosti, tak jako hřebík sem a hřebík tam a ještě poličku a tak dále. Nic takového. Jestliže se na začátku řekne zatloukli hřebík, tak na něm na konci musí vyset hlavní hrdina. Minimálně. Jeden. Jo? Starozákonní příběhy fungují podobně. Jestliže se dovím nějakou takovou informaci, a opravdu často nebývá větší než hřebík, tak schválně sledujme, jakou roli to bude hrát v tom příběhu. Někdy je to tak, že to vlastně je ale paradox. A i proto bychom měli být vnímaví. Že vlastně to v nás budí nějaké očekávání. Jo, byl spravedlivý dokonce ve srovnání s ostatníma, hodně spravedlivý a zbožný. A tak to v nás vytvoří nějaké očekávání, jo, tak se mu žilo, tyjo. No a pak přijde to překvapení, on zažije peklo na zemi. Ten spravedlivý Job. Nebo Šalamoun je moudrý a blbě skončí. Celá ta jeho moudrost mu nestačí na to, aby nějak ukočíroval ten vztah k jiným náboženstvím. Ponoří se do toho naplno, v tom potom na závěr jde. Ehud je handicapovaný, tehdy to byl handicap, že prostě byl levák, to jako v boji a tak, to byl handicap. No ale právě ten jeho handicap paradoxně přispěje k tomu, že se mu podaří spáchat ten atentát. Paradoxy. Někdo je prvorozený a nedostane požehnání. Někdo je druhorozený a dostane to požehnání. Čili tyhle krátké charakteristiky mají často souvislost s celým příběhem, ale buďme opatrní, někdy mají paradoxní souvislost. Někdy vlastně v tom příběhu dojde k opaku toho, co bychom čekali, když to tam čteme na začátku. Neplodné ženy budou rodit, David porazí Goliáše, který je tam charakterizován jako ale opravdu velký akční hrdina. David ho porazí. Mnozí první budou poslední a mnozí poslední budou první. Vypravěč nám někdy hodnotí postavy. Někdy nám pomůže a trošku nám tu postavu zhodnotí, ale zase opravdu je to jak takový ty čínský ty obrázky, jo? To je takový malinkatý a člověk to snadno přehlídne, čili občas nám vypravěč pomůže, že nějaký lidi zhodnotí. Ale když to bude delší než jedna věta, tak si prosím vás kontrolujte, jestli máte otevřený starý zákon, jestli nečtete nějakou jinou knihu. Bývá to vždycky kratinký. Takže třeba, já nevím, se dovíme, že muži sodomští byli před Hospodinem velice zlí a hříšní. Takovéhle krátké zhodnocení. Nebo že synové Eliho byli ničemníci a neznali se k Hospodinu. Aby jsme náhodou se nezmýlili. Nebo Mojžíš, že byl nejpokornější ze všech lidí, kteří byli na zemi. Takovéhle krátké charakteristiky. Někdy nám ten vypravěč pomáhá, abychom se v tom vyznali. Upřímně řečeno, někdy to ale nechá na nás. A my si můžeme lámat hlavy a můžeme propátrat ten příběh tam a zpátky a žádné takovéhle hodnocení nenajdeme. Abraham vydává Sáru za svou sestru. Bylo to dobře nebo špatně? No tam není nic. Tam není jako, že by byl ničemník nebo něco. Tam není vůbec nic. Ani zmínečka. Když se rozhodneme třeba, že to bylo špatně, já si teda myslím, že to bylo špatně, jo? Ale tak kde jsem to vzal? Tam není žádný, že by mi někdo pomohl. To byla lumpárna od toho Abrahama. Musím si na to nějak přijít sám z jiných věcí, které znám od jinak z Bible. Musím si to poskládat dohromady. To znamená, že opakovaně jsme necháni tak jako na pospas, aby jsme si na to přišli sami. Někdy nám ten vypravěč pomáhá, že nám dá trošku nahlédnout dovnitř do té postavy, nějakého pocity, emoce, co ten člověk prožívá. tak třeba čteme, že Ezau zanevřel na Jákoba pro požehnání, který mu ukradl. Nebo tam čteme, že Jonatan přilnul celou duší k Davidovi, zamiloval si ho jako sebe sama. Nebo tam čteme, že po tom, co znásilnil, a to už se dostávám k těm příběhům Radku, jo, po tom, co znásilnil svou nevlastní sestru Amnon, tak tam čteme, že pak ji Amnon začal převelice nenávidět, nenávist, kterou k ní pociťoval, byla větší než láska, kterou ji předtím miloval. No, čili občas nám nechá ten vypravěč nahlédnout dovnitř, že víme, co ten člověk prožívá. Ale znova platí, že velmi často budeme necháni na pospas. Abraham vede Izáka, aby ho obětoval. Co cítí? Co cítí? A zjistíme, že tam nebude vůbec nic řečeno. A že je to zase necháno na nás, abychom si to trošku představovali, abychom byli trošku empatičtí, no co bychom asi tak cítili na jeho místě. Jo? Abychom se do toho vžívali. Někdy vedou ty postavy takové vnitřní monology. Něco, jako trošku nahlídneme do toho jeho myšlení, ale zjistíme, že zase to tam nebude tak často. Kdybychom to měli shrnout, tak jsou tam takové drobné zmínky. Drobné zmínky, které nějak charakterizují toho člověka, které nějak hodnotí jeho jednání, které nám nechají nahlídnout dovnitř jeho emocí nebo do jeho hlavy. Ale abychom si všimli, tak potřebujeme ty starozákonní příběhy číst jako s lupou. Počítejme s tím, že bylo malinkaté. Jenom půl věty nebo dokonce jedno slovo. Jo? Když tam je o Jobovi dokonce celý jeden verš a je tam dokonce třikrát opakován, no tak to už je víceméně takový starozákonní rásek. Jo? Takhle dlouho se ve starém zákoně snad nepopisuje. Akorát jedině v té písní, že jo, ten zamilovaný, ale tak to je jediná kategorie. Že jo. Tam je tak fascinovaný, že tam nestačí stránky na to, aby popsal tu nádhernou a krásnou. Takže potřebujeme si všímat těch malých detailů a zároveň buďme připraveni na to, co znáte ze své praxe, že ve skutečnosti často je to necháno na nás, aby jsme si lámali hlavu. Bylo to dobře, bylo to špatně, zachoval se správně, nebo ne, co ho k tomu vedlo, proč to udělal, proč to neudělal. Jo? Spousta otázek, které to v nás zbouří. Co bude důležité, abychom to unesli, že ty biblické postavy jsou takové málo nasvícené. Oni nejsou tak jako plně v záři reflektoru, oni jsou někdy takové málo nasvícené. Něco vidím, ale mnohé mi zůstává záhadou. Jako některá ta plátna starých mistrů, Rubens a tyhle. Jo, spousta toho je ve tmě. A vidím jenom něco. Jde o to, aby jsme to unesli, aby jsme neměli potřebu hned nějakou baterkou, no tak on si určitě myslel tohle a cítil určitě tohle, abychom tak jako unesli to, že to nevím jistě, že jsem pozvaný k tomu, abych o tom přemýšlel, vžíval se do toho, ale že to stejně nebudu vědět stopro. Charakterizace, přímá charakterizace biblických postav. Pojďme se dostat k nepřímé charakterizaci. Čili pojďme se dostat k tomu, jak ty biblické postavy vypadají, jak mluví, jak jednají a takové přechodové mezi tím přímou a nepřímou, když je hodnotí někde nějaká jiná postava. Vzhled. Co se týče vzhledu, tak starý zákon je všecko jiné, jen ne kniha pro dnešního čtenáře. My jsme strašně posedlí vzhledem. Furt se musí, v každé knížce se musí prostě vyprávět a hento a ostře řezanou bradu a přímý pohled a ryšavý vlas a já nevím, co všecko. Jo? A navíc my už dneska mnozí ani nečtou, jak jenom koukáme. Že my jsme zoufalé posedlí vzhledem. Ve starém zákoně vzhled hraje relativně malou roli. A to je to určité trápení. My bychom potřebovali těm dětem nějak ty postavy stvárnit. A u mnohých postav se vůbec nemáme čeho chytit. Dejme příklad, taková Rut. Jak vypadala Rut? Blond nebo černovlasá? Spíš Melír nebo nevím, jak to tenkrát, jo? Proč jí ten Boh vás pomohl? A určitě byla krásná, ne? On se ani tak jako trošku zamiloval. No a taky začal pomáhat a začali pomáhat víc, než bylo potřeba. Říkal nejenom taková ta klasika, ale trochu jí pouštějte víc, ať má víc. Proč jí pomáhal? No, tak je možný, že byla nakrásná, že prostě se do ní zamiloval. Ale je možný, že byla šeredná jako noc. Možná, že měla hrb. Podstata je v tom, že my nevíme. A že taková ta naše touha identifikovat ten vzhled, že nám někdy může zkreslovat ty příběhy. My jsme viděli tolik všelijakých hollywoodských filmů, že Ruth musí být krásná, protože jinak by se na ní Boaz vykašlal, že jo? A pomohl by jiný, hezčí. No ale nám to může zkreslovat. Protože když to budeme číst pečlivě ten příběh, tak zjistíme, že ten Boaz jí pomohl úplně jinýho důvodu a že bylo úplně putná, jak vypadala. Protože ta jeho motivace byla jiná než motivace jejím vzhledem. Takže o mnohých biblických postavách nevíme ani nic o tom, jak vypadali Abraham, Kaj, Noé. Nevíme, prostě nemáme vůbec čeho se chytit. O některých biblických postavách víme. Ale zase bude platit, že to bude velmi kratinké a většinou to bude tak, že když už se dovíme něco o jeho vzhledu, tak to tam nebude jen tak pro ní za nic. Často to bude hrát velmi důležitou roli v té jeho zápletce. Čili znova bude platit takovéto pravidlo Čechovova hřebíku ve zdi. Když už tu, jak někdo vypadal, tak už bych měl být ve střehu, to je nějaký překvápko, to nebývá. A co bude, jo? Takže když se dočtu o Sáře, že byla krásná, tak naprosto jednoznačně někde dál s tím budou potíže, že jo? No, a ten dostane strach, ten Abraham, a kvůli tomu, že je krásná, taky zapře. Když se dočtu, že byla krásná Batšeba, no tak na to doplatí. David si usurpuje pro sebe. Když si přečtu, že byla krásná Tamar, tak bude díky tomu znásilněna. Když si dočtu, že byla krásná Ester, tak díky tomu vyhraje konkurs královnu krásy v celé té říši. Miss World vyhraje a stane se královnou Perské říše. Vždycky to tam, nebo velmi často, když už je tam nějaká zmínka o vzhledu, tak je stručná a hraje to tam velmi významnou roli. Jestliže si přečtu, že měl Abšalom dlouhotrnácký vlasy, tak se na něj oběsí. To není jen tak pro nic za nic, aby se tam o tom povídalo. Totéž platí i o oblečení. Tam se nemluví jen tak pro nic za nic o oblečení. Když už se dočtu, že nějaký Gibeoniani měli zvetšelý šaty, tak tam zjistím, že to byla finta. A když se dočtu, že kdo byl teda opravdu šik, oblečený na ty tehdejší poměry, tak byl Josef, no tak víme, jakou dynamiku to vneslo tam do té rodiny jejich, ta jeho pestrá suknice. Proč jí měl, víme, no protože byl mazánek, proteční dítě, no a kam to vedlo, že ta rodina to už potom ty vztahy už to neunesly, to napětí. Čili když jsou tam zmínky o vzhledu, tak většinou mají takhle nějakou funkci. A je dobré si toho všímat. Samozřejmě, my se budeme trápit, když budeme předávat dětem, že dneska ty děti to chtějí vidět. My chceme ty ukázat. No a teď co dělat, když vlastně mnohý z těch z těch biblických postav jsou vlastně neukazatelný. A když se může stát, když je ukazuju, že to vlastně už někam posouvám. Tak je to jedna z věcí takovému přemýšlení. Ty biblické příběhy nebyly určeny primárně pro oko, jako jsou většina dnešních příběhů, ale pro ucho. Byly vnímány jinak. Další charakteristika, naprosto nejčastější, jak jsou postavy charakterizovány, byla řeč a činy. Čili postavy daleko častěji než tím, jak vypadají, nebo nějakým takovým hodnocením, že byl spravedlivý, tak prostě mluvěj a já si to z toho nějak potřebuji, je to nepřímá charakterizace, poskládat dohromady. Jestliže on mluví tak a tak, jestliže reaguje na to a na to, no tak nějak si skládám tu charakterizaci, co on je zač. V tomto ohledu se vlastně velmi podobají ty postavy tomu, jak vlastně komunikujeme s druhýma lidma. My nevidíme lidem dovnitř do hlavy, co asi cítí. My s nimi hovoříme a podle toho, co ten člověk říká, no tak si skládáme do hlavy, co má na mysli, jaký má záměr a co asi cítí. Jo? Podobné to je s těmi starozákonními postavami. Si to musím nějak skládat dohromady. Z jeho slov, no a tak jako v kontaktu s druhými lidmi, z jeho činů. Když mi někdo pomůže, no tak si z toho nějak vytvářím obrázek, co on je zač, no a když mi někdo podrazí nohy, no tak taky vytvářím obrázek, co je zač. Podobné je to s těmi starozákonními postavami. Postavy. Postavy jsou charakterizovány ve starém zákoně buď přímo, nebo nepřímo. Pojďme poslední věc zmínit tady v tuhle souvislosti a to je nějaký duchovní a morální profil těch starozákonních postav. Co to bylo za lidi z hlediska duchovního a z hlediska morálního? Důležité je, a je to i důležité pro naši práci s dětmi a proto, jak se ta práce má vyvíjet, jak vlastně od těch nejmenších postupně dál, že ty starozákonní postavy, to nejsou prostě nás nějaký pohádkový postavy, takový nějaký stělesnění dobra, nebo na druhou stranu stělesnění zla. To není tak, že by to byly nějaký perfektní, ideální postavy. Abraham, Izák, Jákob, Samuel, David. Jo, to nejsou perfektní, ideální postavy. Když čteme starý zákon, tak prostě nás to je něco jiného, než když čteme rychlý šípy. Jo, tam byli všichni perfektní a byly to vzory. A když tam bylo to bratrstvo kočičí pracky, tak to zase byli sičáci se vším všudy. Tady je to daleko, 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 daleko realističtější. To nejsou žádný ideální takový nějaký kluci nebo pánové a dámy. Dokonce se někdy mluví o tom, že takové ty velké postavy, každá z nich si v sobě nesla nějaké takové osudové selhání. Nějaký takový hodně velký průšvih. Když bychom brali ty postavy jednu po druhé, tak bychom zjistili, že mnozí z nich si nesou veliký průšvih celý život. Tak Abrahama už jsme zmiňovali. Jákob. Podfouk vráchu, podfouk tátu, podfouk strejce. To není nějak, kdo ví jaká jako vzorová postava. A přesto má v sobě něco fascinujícího, tu touhu po boží požehnání, kvůli který dokonce je ochotný podvádět, jo? Kvůli který je schopen se prát, jo? Takový ten drive za božím požehnáním. Má v sobě nějakou vadu, s kterou si bude muset poradit, ale není to tak, že ho to diskvalifikuje pro tu cestu víry. No, kdybychom šli dál, Josef, no bylo to opravdu tak, že jako ty bratři byli takový sičáci a on byl takový hodnej? anebo taky přiživoval tím, jak za ně donášel. A tím, že ten táta po něm chtěl, aby na ně donášel. Běž se tam podívat, jak si vedou. Jo? To taky asi nebyl takový úplně Mirek Dušín, ten Josef. Jo? A mohli bychom pokračovat dál. Mojžíš, nejpokornější z lidí, že jo, jsme četli tu charakteristiku, a on má na triku vraždu. No, podle řádu církve bratrské máme tady bratra, jo, tak jako kazatel by u nás být nesměl, když má zápis trestní v rejstříku. Jo, a to jako asi ani kdyby měl za sebou nějaký násilný připadení banky, tak asi by nemohl být kazatel. Jo? A on měl za sebou vraždu. A Bůh nějak s ním počítá ve svých plánech. Čili je dobré, abychom si tohle připustili. Abychom si neidealizovali a neměli potřebu dětem idealizovat ty postavy, jakože jsou to všechno kladný hrdinové, takový ideální vzory. Starý zákon nepředstavuje ideální vzory. Jediným veskrze kladným hrdinou od začátku do konce, veskrze kladným hrdinou starého zákona, je Bůh sám. Jedině Hospodin. U ostatních lidí to tak skřípe. Někdy no malinko, někdy je to teda prušvih jako hrom. Ale u těch lidí to skřípe. A bude velmi důležité, abychom nějak s tímhle uměli už i s dětmi pracovat. Tak dobře, tak mají na krku různý lumpárny. A jak to, že teda Bůh je všechny neodepsal? Jak to, že tam není potopa každých 50 let prostě? Jo? To se nedá tak znova, nedá znova. Jak to, že je Bůh neodepsal? Dostáváme se k nějakým motivům, jako je vykoupení, proměna, milost a další klíčové starozákonní motivy. Čili, když bychom to měli shrnout, tak nechtějme měnit starý zákon, nechtějme ho idealizovat. Pokud něco jako nám nehraje, tak když tak měníme sebe. Protože někdy možná je to naše potíže, možná někdy v těch našich sborech ještě pořád se nemůžeme vzdát určitého takového rádoby idealismu. Že si myslíme, že opravdu my jsme ty bezchybní a když už ne my, tak aspoň ten vedoucí ty besídky. Že? No a když i vedoucí besídky by něco tak kazatel, ale už rozhodně ne. Jo? Takže pěkně prosím, neidealizujme si to. A nechtějme předělávat starý zákon v jeho realismu, ale spíš se od něj učíme my realismu. Co si budeme nalhávat? Buďme autentičtí. Ta četba starého zákona nám velmi může pomoci v takové upřímnosti a autentičnosti v našem životě víry a v našich sborech. Tolik tedy postavy, pojďme si ty postavy nějak trošku znázorně, ono to není teda ale moc vidět. Tak já vám mohu popisovat, co tam je na obrázku, jo? No, asi to moc nepomůže, tak jenom takový znázornění. Tak samozřejmě, když pracujeme s malýma dětma, tak tohle jsou takový ty Noémova archa, takový ty gráčci a tak dále, čili těm dětem to potřebujeme nějak přiblížit přiměřeně jejich věku. Ty starozákonní postavy. No ale my bychom neměli zůstat dlužní těm dětem a potom dospělým nějaký vývoj. Tak fajn, určitému věku odpovídají ty igráčci, že jo? Je to vždycky takový malební a takový něžňonký, malonký a tak dále. No ale od určité chvíle mi tam potřebuje vnést tak nějakou tu akci. Zvlášť, když učíme ty kluky, že jo. Proč oni by se pořád museli dívat na nějakého Vandama, když můžou číst starý zákon? No? A tam je akce dost. A když nebudeme tak jako zbytečně outlocitní pacifisti, tak tam najdeme válek, jo, a atentátů a různých vražd a tak dále. Jo, to je četba pro kluky jak dělaná. Či potřebujeme nějak posunout tu četbu, samozřejmě to není tak jednoduchý, že jo. Já k těm klukům mám číst o těch vraždách a zároveň vést tomu, aby oni sami moc nevlátili ty kamarády ve škole, že jo. Jo, čili není to tak snadný, ale nějaký posun. A v který chvíli je to ještě v nedělní škole, nebo už má s tím pak přijít dorost, v který chvíli se dostaneme dál, máme nějaký vidět vůbec nic, že jo. Ale kdybych vám to měl popsat, vám to radši ani nebudu popisovat. Jo? Tam je nějaký pán, podle toho už je na jej, nebo jestli má nějakou trenýrky. Jo? Jsou tam dvě ženy, taky nahý, dost nahý a pijou tam. No a ještě pak my víme, že to je jeho dcery, že ho opijou, že se s ním vyspějí. A každá s ním má dítě, že jo. Tak kdy to těm dětem sdělíme? Čím se bude hodně lámat hlavu Radek, jo? Tak mu budeme držet palce, Radku, jo? To budeme držet palce, jo? Kdy to těm dětem sdělit? Ano, my musíme v takomto nejlepším slova smyslu v určitém outlem věku dávat takovou cenzurovanou verzi starého zákona. To je nutné. Ale jak to udělat, potřeba bychom nějak tu cenzuru ubírat. A té cenzury by mělo být míň a míň. A v určité chvíli už by lidé v našich sborech měli dostat necenzurovanou verzi. A my zjistíme, že někteří dospělí lidé ještě na to vůbec nejsou připravení na tu necenzurovanou verzi. Takže by furt ty igráčky tam chtěli, jo, prostě ty. Jo? Ale na tu necenzurovanou verzi nejsou připraveni. Když jsi říkal, bratr Fazeka, že tam nějak jako s jednou starou paní tam z dědiny, ani nebyla z naší církve, tak u dědiny, prostě věřící, hluboce věřící katolička a tak jako Biblii nabízela a on říká, no bratře faráři, to mi vůbec nedávejte, ty jsi prostěrný, já nebudu číst, jo. Jako tu Bibli radši některý, jo? Buď cenzurovanou, nebo... Čili jak to odstraňovat? Jak to postupně? Tak nějak ve spolupráci s kazatelama určitě, že? Některý příběh si právě oni, ne? Možná tenhle ten to už necháme na kazatele, ne? Teď nevíme, jestli K2, jo? Nebo jestli K2 to deleguje na K1, jo? Proč bychom se měli se vším trápit my v nedělním školách, jo? Tam měli starostí návod. Skrnuto. Ano, malým dětem potřebujeme nějak to upravovat. Opravdu, to by nevydržela dětská duše. Není to primárně dětská četba, starý zákon. Ale jak to dělat, aby v lidech to nezůstalo zafixováno jako dětská četba? Jako něco, co až dospějí, tak odloží spolu s pohádkami. Bylo to krásné, zůstala nám potom taková melancholie, ale na vodníky už nevěřím. Jo, tak aby se nám nestalo, že ty lidi nám odložejí ty starozákonní příběhy spolu s pohádkami. My potřebujeme nějak to zařídit a samozřejmě, že ve spolupráci s vedoucíma dorostu, mládeže, kazatelema, aby prostě ty příběhy s náma rostly. Ty příběhy to v sobě mají. Jde o to, jak to uchopit. Tak tolik k těm postavám. Já už tady z prostěrny tady vypnu. A pojďme se ještě podívat na zápletky, starozákonní zápletky. O tom by se dalo povídat hodně z toho teoretického hlediska, to si v literární teorii s tím lámali hlavu. Vlastně celé 20. století doba jedna z nejdůležitějších věcí byly debaty o zápletce. Já vlastně tady s dovolením nebudu teďka trápit. Dvojúrovňový model, trojúrovňový model a takovéhle věci. Vezmeme z toho jenom takové to jednodušší, co je užitečné pro naši práci s dětmi, s předáváním příběhů, starozákonních příběhů dětem. Když bychom měli definovat zápletku, je to vlastně to celé ten průběh, tak se to skládá z jednotlivých událostí. je to nějaké zřetězení událostí. Tak, jak ho máme, tak, jak ho máme, to zvolím zjednodušuji, opravdu nerozlišuji mezi příběhem a diskurzem. Pro vás, kteří se tím nezabýváte, tak jsme v tuhle chvíli na rovině diskurzu. Pro vás, kteří se tím nezabýváte, tak zapomeňte na to. A je to zřetězení událostí. A ty události mají nějaký cíl, jsou zřetězeny v čase a mají nějaký cíl. Čili je tam důležitá časová linie, něco se stalo a pak, a zase se něco stalo a pak, a zase se něco stalo a pak. Čili je tam časové zřetězení. A potom je tam také zřetězení příčinné. On něco řekl a tak. A něco udělal a tak. Čili je tam příčina, následek. Čili je tam obě dvě ty linie tam jsou důležité. To znamená, že ty zápletky v sobě mají nějakou posloupnost, jak časovou, tak taky kauzální nebo příčiny a následky. Takže je tu nějaký příběh, nějaký narrativ, ten má svůj začátek, má svůj konec. Ještě trošku jen trápit tím, jak mám prakticky poznat, kde je ten začátek a prakticky poznat, kde je ten konec. Jo? A mezi tím je nějaká linie na sebe navazujících událostí v časové a v příčinné linii. Co je velmi důležité, že ty zápletky, že při těch zápletkách, že se pracuje s napětím. Velmi, velmi často ty starozákonní příběhy jsou to napínáky. A zase jako děti velmi rádi čtou napínavý příběhy, no taky máme co nabídnout. Jsou opravdu napínáky. Co je naše trápení je, že my už víme, jak to dopadne. Že jo? My už jsme to slyšeli tolikrát, že ten Abraham, jak jde obětovat toho Izáka, to není žádný napínák. Jo? Ono se nejde obětuje, oni tam pak jde toho beránka. No, a teď trošku máme před sebou zase starost praktickou, jak vlastně najít nějaké to nové potěšení z četby. No tak prakticky, no číst ty příběhy, které je zase až tak neznám, že jo, ty starozákonní. Ty, který mám vnitřně vycenzurovaný. Protože bych nespal třeba. No, čili číst i ty. A číst je pozorně, jako čtenář. No a asi i číst jiný příběhy, abych si to jako obnovoval, pěkně koukat se na filmy, číst příběhy, abych nějak vnímal to napětí. Biblické příběhy jsou plné napětí. Potíž je, že pro nás jsou některé z nich tak chronicky známé, že to napětí nám tam mizí. Biblické příběhy jsou plné konfliktů. A k dobré zápletce patří konflikty. Když to nemá konflikt, tak se na to nedá dívat. Tak zase nemusíme se trápit, starý zákon má takový konflikty a tak hluboký a tak zásadní. Pojďme ještě jednou citovat profesora scenaristiky a dramaturgie Novotného. Jednotlivé dramatické konflikty Bible jsou předobrazem nejrůznějších konfliktů v historii lidstva následujících a co především jsou předobrazem všech konfliktů dramatických, s nimiž se v historii dramatické tvorby i v historii literární setkáváme. Čili je tam obrovská škála konfliktů, hlubokých konfliktů, nejenom takový nějaký povrchní, aby se neřeklo. To znáte to takový ty dva detektivové, oni se na začátku jako kdyby nesnášejí a v průběhu toho vyšetřování se zkamarádí, jo? A když už to vidíte po 15., tak to je jako nějaký konflikt, vy se nevíte. Jo? Bibli jsou hluboký konflikty. Velmi hluboký. Pojďme přeskočit otázku sjednocených a epizodických zápletek a pojďme se dostat k motivu dramatické ironie. Dramatická ironie, to je něco důležitého, co se nám občas v Bibli objevuje, dramatická ironie. Ironii se nemyslí, prosím, taková ta jízlivost, jako že jsem na někoho zlej, ale takový nesoulad určitý. V čem spočívá dramatická ironie konkrétně ve starozákonních narrativech, už staženo na ně. Čtenář, to jsou také ty momenty, kdy čtenář ví něco navíc, co ty postavy nevědí. Klasický příklad je Job. Tam se na začátku něco odehraje na tom kosmickém dvoře. Tam je Hospodin, jeho suita a tak dále, něco se tam odehrává, přijde tam Satan, nějaký dialogy. A já jako čtenář to vím dopředu. Ale když se na to podívám očima těch postav, když se do nich vžiju, co ví Job? Nic. Rána za ránou, jo, prostě, a on to snaží vychytat tak, jak to přichází. Co vidí ty jeho přátelé? Nic. Oni prostě mají to žijou tak, jak žijeme my svůj život, a oni nevědí, že tam se někde něco odehrávalo, co tomu všemu dává ještě jiný smysl. Takže najednou tady máme určité napětí. A já, když jsem u takového napětí, tak se vlastně potřebuji jako dobrý vykladač biblických příběhů být schopen pohybovat na obou rovinách. To znamená být si vědom toho, že na začátku jsem dostal informace, který, co by Job za to dal, a ty jeho přátelé, ale oni je nemají. Já vím víc v tuhle chvíli. Čili celý ten příběh potřebuji pojmout tak, abych tam nezapomněl ten začátek, že jo. Ale zároveň potřebuju nestratit takovou tu schopnost, kterou běžně používáme, když čteme příběhy, vžívat se do těch postav. A tam zase při tom vžívání si potřebuju říct, no ale oni to nevědí. Proto je to pro toho Joba takový těžký, protože on neví, jaký to má smysl. On to snaží s těma kamarádama tam na to přijít, co to má za smysl. Proto jsou ty jeho kamarádi takový divný, protože to, co oni říkají, samo o sobě dává úžasný smysl. Opravdu to je nádherně vykonstruovaný, filozoficky, teologicky, literárně, sedí to pěkně, jedno za druhým nádherná myšlenková konstrukce. Má jeden jediný problém ta konstrukce, že to lež. Ale jinak je to nádherně vystavěný. A oni to nevědí, oni si tím hrajou, oni se jim to líbí, mají za zlý Jobovi, že se Jobovi nelíbí ta jejich interpretace toho, co prožívá. A na závěr z toho všeho budou muset dělat pokání. Takže my někdy víme víc, než vědí ty postavy. Klasika Abraham. Má obětovat Izáka. Když jsem pečlivý čtenář, tak hlídám takový ty větičky a půlvětičky na začátku a tam se dočtu, co prosím, ve větičce na začátku. Zkusme zavzpomínat, co se tam dočtu. Že se Hospodin rozhodl Abrahama vyzkoušet. Že to bude zkouška. No to si musím být vědom, abych jako z toho neudělal, jako že to je příklad hodný následování. No, že potřeba čas od času ten otec musí ty děti zabít, jo, to se dá nic dělat. Jo, na jednu stranu ty děti jsou někdy na zabití, to si budeme omlouvat. Na druhou stranu máte i nábožensky motivované vraždy, sebevraždy a najednou se můžeme dostat do nějakých patologií. Jo? Čili já tam čtu tu větičku, že se ho Hospodin rozhodl vyzkoušet. A já to potřebuji použít při té práci s tím příběhem. Zároveň, když se vžiju do té Abrahamovy role, co on o tom ví? Nic. Hospodin mu neřekl, rozhodl jsem se tě vyzkoušet. On neví nic, Hospodin mu řekl, ale jsem ti takových let si čekal na toho zaslíbeného potomka, konečně se dočkal, máš radost, prýmá, tak já tě seberu. ten šok. Že Hospodin mu bere to požehnání, to splněné zaslíbení, na který čeká, nevím, 25 let nebo kolik. A už o to má přijít. A zároveň mu chce vzít jeho milované dítě. Čili taková ta schopnost pracovat, být si vědom, že tam je určité takové napětí mezi tím, že občas ten, my jako čtenáři víme víc, než věděli ty postavy, které tam jsou uvnitř. Mezery. My už jsme to ťukali s těma postavama, ale platí to i v těch zápletkách. Tak jako i ty postavy, se dovíme, jsou tak jako trochu nasvícený a část je ve tmě, tak i ty zápletky starozákonní jsou takový děravý. Tam jako je ta jasná linie těch událostí, ale my jsme potřebovali vědět víc kolikrát. A potíže v tom, že nevíme. A jsou tam díry a nejasnosti, a jak to, a co to, a proč. Ano, co, jo? A děti se nás na to budou ptát, a co mám říct, když je tam díra zrovna. Jo? Jo? A znáte děti, oni ty díry umějí vystihnout. Jo? Oni se nezeptají na to, co já tam mám připravený. Jo? Oni se zeptají na tu díru, co tam... Jo? Někdy to je teda moje díra, jo? Že to tam je a já mám díru. No, ale někdy to je díra v tom příběhu. Já nevím. Nevím. A teď, co bude velmi důležité, je, že to není slabina těch starozákonních příběhů, ale to je jejich síla. To je jejich síla. Oni nás tahají k aktivní četbě. To, jako, to se nedá číst před spaním, tak jako, jo? Když potřebuji usnout, tak to čtu spíš takový ty odvárky, jo? Jo, takový to, že přečtete tři stránky, žádná myšlenka nehrozí. Jo? Než to, jo? A kdyby přišla myšlenka, tak by člověk byl až takový jako rozmrzelý, jo? Protože co někdo ruší, jo? Už chci usínat. Ale tady musím myslet. Já na to musím dotvářet ten význam. No a co je velmi důležité, no to úzce souvisí s tím, o čem mluvil Pavel, že se dneska mění doba s tím, že nějak žijeme v takové nějaké, mluví se o pluralitě významů, že dneska lidi jsou hákliví na takový nějaký, bude to tak a takhle a ne jinak. No pokud budeme hledat velmi jako silného spojence, tak ho máme ve Starém zákoně. Právě tím, že jsou tam ty díry, tak je tam pluralita názorů. Ne neomezená, vedoucí kamkoliv, anything goes, jo, to ne. Ale je tam pluralita. Ono to může být tak i tak. A v tomhle ohledu je starý zákon vysoce aktuální a vysoce postmoderní, když bychom chtěli použít takovýhle nesmyslný termín. Je tam pluralita. Tam často není jeden význam. A je to někdy posedlost, taková spíš ale z té starší doby prostě, že ten vedoucí ty besídky nebo toho dorostu nebo ten kazatel by měl objevit ten jediný správný význam a ten předat. No ale o těch významů tam je víc kolikrát. Čili je tam taková určitá rozehranost významů. Pojďme si uvést jeden příklad. Máme toho Davida a Batšebu, tak tam jsou věci, které víme. No ale zároveň je tam spousta věcí, které nevíme. A které by docela bylo šikovný vědět, že jo? Ale my je nevíme. Tak co třeba ten David, jo? Zamiloval se do Batšeby? Nebo to byla jenom taková momentální touha? A snažil jsem se to číst pečlivě tam a zpátky a nevíme. A co ta Batšeba, chtěla to? Nebo ne? Proč si David pozval Uriáše do Jeruzaléma? Chtěl ho prosit za odpuštění? Přemáhal ho pocit viny? Nebo ho chtěl uplatit? Proč odmít Uriáši domů? On tam něco říká, že jo, o lojální vojákovi. Proč odmít jít domů? Věděl o té manželčiny nevěře nebo ne? Nějaký služebnictvo mu to zkázalo nebo to nevěděl? Jinými slovy, byl to idealista, vzorný voják, anebo realista, který už nechce být za hlupáka, když odmít jít dovnitř domů a spal venku. A co si myslí David, že si Uriáš myslí? A mohli bychom pokračovat dál a dál a dál a zjistili bychom, že je spousta otázek, které nám vznikají, protože jsou tam takové díry. A ve skutečnosti my, jak ty příběhy čteme, tak my si vlastně vytváříme takové jako svoje hypotézy, že některý se podaří potvrdit, pak jsme spokojení. Některý v průběhu té četby nám ta Bible vyvrátí a tam jsme takový rozmrzelí a neradi se s nima loučíme. Jo? Máte krásnou myšlenku třeba jako pro děti, že jo, nebo dokázání a teď abyste se s ní loučili, protože se zjistí, že on to ve skutečnosti bylo trochu jinak. Jsou taky ty smutné chvíle. Jo? Ale na některé otázky vlastně my se nikdy nedovíme odpověď. Nikdy. A když jsme poctiví, tak nám zůstanou určitý otevřenosti. A bude to samé jenom v jiné podobě, co zase se těšíme, co nám Radek řekne. Já tam teda nebudu, jo? To je jediné, co mě mrzí, že tam nebudu. Jo? Čili samozřejmě dětem to musím nějak zjednodušit. A ty, kdybych to takhle jako rozebral, no nevím, těžko říct, a kdo ví, jak to bylo a tak dále. Jo? Tak ty děti se tam rozpláčou, jo? No ale my nějak postupně potřebujeme růst spolu s těmi příběhy a víc si připouštět jejich nějakou pluralitu, záhadnost určitou a to, že nás nutí myslet a že na některé příběhy třeba roky nemůžu přijít, jak to je. A že mi pak říkají otázky a nevím, jak na ně, jo? A jak to potřebujeme postupně k tomuhle tomu růst. To jsou ty díry. Starý zákon nepodává věci polopatě. Hledá aktivní čtenáře. A na nás je, jak s dětí, jak i dětem vyprávět starý zákon tak, abychom z nich do budoucna udělali aktivní čtenáře Bible. Aby tam nechtěli takovýto instantní i jako dospělí, helejte bratře, to s tímhle nám nemotejte hlavu, tak jak to bylo. Co mám dělat? A ono to potom samozřejmě přeroste i do nějakých postojů životních, že jo. Já pamatuju, když jsem kazatelem, že jo, to bratr přišel za mnou, tak bratře, jak to mám udělat? Mám si vzít nebo ne? On by to chtěl, aby to někdo rozčít za něj, že jo, prostě, co on se bude trápit nějakým nejistotou a váháním, přemýšlením. Je tam ještě velmi zajímavá věc, já ji jenom zmíním krátce, struktura 3+1, můžete si ji tam potom hledat sami, struktura 3+1, je to taková oblíbená, není jenom v narrativech, ale je i v narrativech, příbězích, struktura 3+1, je to tak, že jsou tři nějaký neúspěšný pokusy a pak teprve ten čtvrtý se povede a tam to všechno do toho vygraduje. Dejme si příklad Jotamova bajka. Stromy volej krále. Postupně vyzvou tři stromy. Jestli vyzvou olivu, ta to neveme. Fík, ten to neveme. Vinohrévu, ta to neveme. Na po čtvrtý vyzvou ke králování trnitý keř a ten to veme a v tom je ta poenta, protože takovej král je ten, o kterým se ta Jotamova bajka vypráví. Čili s oblibou občas používají ti starozákonní vypravěči tuhle strukturu 3+1. Povolání Samuele. Slyší hlas, jde za Elím, ty jsi mě volal. Nevolal. Poprvé. Ty jsi mě volal? Nevolal. Podruhé. Ty jsi mě volal? Nevolal, ale víš co? Teď mě napadá, Hospodin by to mohl být. Po čtvrté, Hospodin, jasné, jednoznačné prorocké povolání. No, můžete pak hledat další, můžete přemýšlet, jak to bylo s tím Samsonem. To je taky trouba. No? Jo, ten měl taky, jak jsme pamatujete, takový ten kiks, On, jako, on byl na ženy, že jo, a zároveň byl takový trouba v tom, jo. Že ona furt jako, ať prozradí to tajemství ty síly, jo. A on, že jako ne, no ale potom přece jenom byl jako takovej, měla na něj vliv, jo. Tak to, tak jako něco zkusil, zalhal. O, a okamžitě to zkusí na něj použít. Každý rozumný chlap v tuhle chvíli. Ne, Samson ne. Jo? A zase, po druhý. No a co v těm je ta tvoje sem miláčku, jo, a tak dále, prostě, jo. Ano, tak. Třikrát takhle jí vždycky podstrčí nějaký vymysl. Třikrát to proti něho použije, ale on je jak, nevím, jak to říct slušně, jo, prostě, jo. A dál, a dál, a dál. A na poštvrtý to řekne, to byl zvlášť takovým nějakým, jako na měko byl, taky to řekl. Doopravdy okamžitě to využila proti němu a tam to celé vygradovalo. Takže struktura 3+1. Pěkně prosím, když bychom to měli celé shrnout, o čem jsme tady teďka mluvili. Takže mluvili jsme o postavách starozákonních narrativů a o zápletkách starozákonních narrativů. Proč jsme o nich mluvili? No, trochu bylo cílem trochu posunout nás. Když se na ně podíváme trošku podrobněji, co kdyby po tom podívání se nám to lépe četlo? Kdybychom tam začali objevovat některé věci, takový ten smysl pro detail, takové to detail četby. Čili to bylo cílem, dát nám nějaké konkrétní nástroje, abychom při té četbě tam mohli objevovat nové věci, zajímavé věci, důležité. A zároveň, abychom měli určitý nástroj, jak to předávat, dál. Co vám přeju? No, aby vás to bavilo. Čili přeju vám nové potěšení z četby Starého zákona a také nové potěšení z předávání Starého zákona. Ať se vám pěkně daří.
Tak velmi pěkně děkujeme Davidovi.